Bekleyen Kanaatlı Radyosu. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedowyň Maraýdan sapary müňlür çadymyň hereketini çäklendirdi. Türkmenlaşıda 3 görünüşlü derman feriştesinin satıvı qadagan edildi. Türkmen migrantlarının Türkiye'de kalma için toplamalı resmi namalarının sanarttı ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kizimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Tutuş yurt boyunca bir neçe yokor dereceli resminin iştin çekilmeğine ve vezipesinden vosadılmağına alıp gelen korrupsiya kalmağalının arasında Ukrayna'nın 5 devletinin prokurorları vezipelerinden karakladırdı. Baş prokuratura 25. yanvarda Zaporizhia, Kirovgrad, Poltava, Sumy ve Chernihiv devletlerinin prokurorlarının vezipelerinden boşadılandığına etti. Bu galmagal 22-nji ýanwarda yerli metwotda Goranmak ministrliginiň goşuny adyk bilen üpçine diýenlere aşa köp pul töleýänligi baradaky aýyplamalar peýda bolandan soňra turdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş terkerdesi Valeri Zaluzhny, Ukraina asyrly Amerikan raýaty Georgi Stepanetsin emlägiňden alan 1 milyon dollar mirasını Ukrayna'nın yaralı güçlerine peşkeş verdi. Ukrayna metduvati 25. yanvarda. Bu xabar New York Times gazetine çıkanından bir gün son xabar verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin resmileri Zaluzhny'nin bu seri işteni şu ayın başında yaralı güçlere peşkeş verenliğini tasdik ettiler deyip Ukrayinska Pravda'nın xabarını belleniyar. Zaluzhny Stepanets bu pulun gosuna gollu vermek üçün ulanılmağını islenir deyip düşünenliğine etdi. Rusya 2022-nji ýylyň fevral aýynda öz duldegşir gonçusuna gosun süreli bäri Ukrainadaky we beýleki ýurtlardaky adamlar tarapyndan bagyş edilen teröristler ýurda dökülmegini dowam etdirýär. Özbegistanyň ministrlikleriň we pugda edaralarynyň işgärleriniň umumy sany 56,573 adamdan geçmelilerlip, Gaziyeden okot ul ýurdun prezidentiniň 25-nji ýanwarda gol çeken kararyna salgylanyp habar berdi. Özbegistan Respublikasynyň yerine ýetirji häkimetleriniň işini netijeli utgaşdyrmak üçin ilkinji nowatda görülmeli guramaçylyk çäreleri barada karara laýyklykda ministrliklerde we pugda edaralaryna 17,447 sany dolandyryş we önümçülük işgärinin iş oryny, ýagny 24% iş oryny azaldylýar. Ministrliklerin we pugdoklaryň başlyklarynyň ornatarlarynyň sany 207-den 144-de senli, ýagny 30% azaldylýar. 703 awtologyň we 10 binanın boşadılmağı, iş orunlarının kemeldilmeği neticesinde 1,5 trilyon sum ya da 133 milyon dolar, kulluk avtologlarının azaldılmağı neticesinde 70 milyar sum, yani 6 milyondan kovrak büccet seri istes tıksitlanır. Özbegistan'daki dolandyryş özgörtmeleri dekabr ayının ayağına başlandı. İçeri İşler Ministerliğinin Merkulü Berdimuhammedow adındaki kattejler toplumunun novattaki tapırının açılış davarası geçirildi deyip Orient Nesri havar veriyor. Havarda edilmeğine göre çoğunlu yaşayış toplumunun uğurlan yokarı amatlıklı cahilere münglör çamaşkala göçüp geldi. Açılış davarası ahal teke ve devlerine atlanıp hatara dülen yigitlerin, artistlerin atlaşmağını Beyk Güpök yolunu atladiyan kadim kalaların, kervan sarayların, coşkunlu günnugur bağlarlarının tesvi canlandırılayan çıkışlar ulan utkostu deyip Türkmen Portal Nesiri davaradan nüşürülen bağıtlı suratları çap etti. Uludun tutulan davara katnaşçılar yaşayış çay toplumunun dolandırış binasında Melikkulü Berdimuhammedow'un heykeline takdim ettiler. Türkmenistan'da urulayan binaların açılış davaralarını urulan tutmak ve kademi devlet surlar esasında sahnelaştırmak praktikası son 10 yıllıklarda adatı var yağdayı urulu ve hükümet tankıyçıları bu çarelerin yurtta devam ettirilen mecbur dekmetin bir öyle olup duruyanlığına ediyarlar. Siz haberler dinlediniz.